Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije informacije. Skupština Srbije neće danas raspravljati o budžetu, produženju pasoša zbog, kako je objavljeno, bolesti poslanika, nova sednica u ponedeljak. Savet bezbednosti pozvao Međunarodni sud u Hagu da najkraćem roku privede kraju sudske procese. Vladike Amfilohije i Grigorije dogovorili se da probleme i nesuglasice rešavaju u institucijama crkve, a ne u javnosti. U Slovačkoj je danas za neopravdana poskupljenja zatvor. U Srbiji u nedelju oblačno, povremeno sa snegom, minimalna temperatura od minus 3 do 3, a najviša dnevna od 0 do 6 stepeni. U emisiji još možete čuti. U Gafu nedelja ovog puta ćete između ostalog čuti šta radoznalima i policiji poručuje jedan školski drug Ratka Mladića.
Ajde, sam ga vidio, ne bi vam rekao. Međutim, gdje ga vidio ga nisam. A njemu želim svako dobro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije neće danas glasati o izmenama zakona o putnim ispravama, kao ni započeti raspravu o predlogu budžeta. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da su obe sednice pomerene za ponedeljak, jer joj se više poslanika vladajuće većine javilo i reklo da zbog bolesti ne može da prisustvuje sednici. Opozicija je obrazloženje ocenila smešnim i kao razlog odlaganja sednice navode to što vlast nema podršku većine od 126 poslanika, jer je stranka Savez vojvođanskih Mađara zbog neslaganja sa novom teritorijalnom organizacijom sudova najavila da neće podržati ni ostale zakone. Iz vladajuće većine poručuju da je parlamentarna većina stabilna i da razlog za odlaganje sednice ne bi trebalo tumačiti krizom u vladajućoj koaliciji. Međutim, Demokratska stranka Srbije poziva predsednicu Skupštine da obelodani imena poslanika zbog čije bolesti su odloženi glasanje o više zakona i nova sednica na čijem je dnevnom redu budžet za narednu godinu, a predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je odlaganje sednice Skupštine i činjenica da nema kvoruma za izglasavanje zakona posledica nesposobnosti njihovih predlagača da se dogovore sa strankama koje te zakone treba da izglasaju. Svi oni vole da slave i krkaju, to su radili juče, a radit će i danas, i to je razlog što vladajuća koalicija ne može da obezbedi parlamentarnu većinu, rekao je Jovanović. Skupština Srbije bi trebalo najkasnije do srede 24. decembra da usvoji predložene izmene zakona o putnim ispravama kako bi taj zakon stupio na snagu do kraja godine. Time bi se produžilo važanje starih pasoša. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio je od Tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi da u najkraćem roku i što efikasnije privedu kraju procese pošto se bliži predviđeni rok za njihovo zatvaranje. U deklaraciji Savet sa zabrinutošću primećuje da se datumi određeni za završavanje prvostepenih aktivnosti tribunala ne poštuju i da su oba tribunala saopštila da njihov rad bez sumnje neće biti završen do kraja 2010. kao što je predviđeno kada su ti sudovi formirani. Mandat Haškog tribunala za ratne zločine počinjen u bivšoj Jugoslaviji predvideo da će svi procesi, odnosno prvostepena suđenja, biti završena u 2009. godini. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije saglasili su se u Trebinju da goruća pitanja Srpske pravoslavne crkve treba rešavati na saboru i sinodu Srpske pravoslavne crkve. Episkopi su se složili da goruća pitanja crkve treba rešavati kroz najviše zakonodavne izvršne organe Svetog arhijerejskog sabora i Svetog arhijerejskog sinoda, saopštila je eparhija Zahumsko-Hercegovačka. Navedeno je da su Amfilohije i Grigorije razgovarali o tekućim crkvenim pitanjima, kao i nemiru koji je nastao u javnosti posle neovlašćenog objavljivanja pisma episkopa Grigorije upućenog arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. O uzrocima nesporazuma unutar Srpske pravoslavne crkve govorit ćemo u tematskom delu emisije odmah nakon pregleda vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju danas će imenovati dosadašnjeg komandanta Kosovskog zaštitnog korpusa Sulejmana Seljimija za komandanta bezbednostnih snaga Kosova. Snage će imati oko 2.500 aktivnih pripadnika i time će doći do raspuštanja Kosovskog zaštitnog korpusa, javlja Anamari Repić.
Bezbednosne snage Kosova, koje su u procesu formiranja, danas treba da dobiju svog čelnika. Premijer Kosova Hašim Tači predložio je dosadašnjeg komandanta Kosovskog zaštitnog korpusa Sulejmana Seljimija za komandanta bezbednosnih snaga, što tokom dana treba da potvrdi predsednik Sejdiju. Izjavio je portparol predsednika Džavid Bećiri. Do ove odluke dolazi samo nekoliko dana, pošto je NATO zatražio da kosovske vlasti ubrzaju proces formiranja bezbednosnih snaga. General Sulejman Seljimi je bio šef štaba bivše oslobodilačke vojske Kosova. Od marta 2006. godine je na čelu Kosovskog zaštitnog korpusa. Proces formiranja bezbednosnih snaga podrazumeva raspuštanje Kosovskog zaštitnog korpusa. Zaštitni korpus, koji je nastao demilitarizacijom oslobodilačke vojske Kosova, je civilna organizacija za delovanje u hitnim slučajevima. Kosovske snage će imati 2500 aktivnih i 800 rezervnih pripadnika, koji će nositi lako naoružanje. Prema planu te snage neće imati tenkove, tešku artiljeriju i vazduhoplovstvo. Procenu ovakvih ograničenja izvršit će međunarodno prisustvo na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Istovremeno, Srbija ne odustaje od zahteva da se preispitaju odredbe Kumanovskog sporazuma. Ministar odbrane Dragan Šutanovac boravio je na području Kuršumlije uz neposrednu administrativnu liniju sa Kosovom. Šutanovac je rekao da još nije stigao odgovor na ovu srpsku inicijativu.
Ta inicijativa je jedna jako dobra stvar, ali odgovor neće stići tako brzo. Mislim da treba da se pripremi na tehničkom nivou, mnogo više posla postoji koji nismo još uvijek završili, ali mislim na političkom nivou da ćemo imati saglasnost i da ćemo taj posao završiti. Naprosto, apsolutno je neprirodno da u vremenu u kome smo partneri i u okviru partnerstva za mir, u kome smo potpisali bezbednosni sporazum, u kome imamo gotovo svakodnevno jednovremene zajedničke kontrole sa KFOR-om, imamo kopnenu zonu bezbednosti, a još manje je potrebno da imamo vazdušnu zonu bezbednosti, jer apsolutno zaista ne vidim zbog čega bi to postojalo.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. U nastavku vesti iz sveta, belgijska vlada na čelu sa Yves Letermenom podnela je ostavku kralju Albertu II. Zbog skandala koji je izbio oko spasavanja banke Fortis, saopštio je portparol belgijskog premijera. Kralj Albert II. Saopštio je da će se o ostavci vlade, koju je ranije premijer podneo, izjasniti nakon konsultacija. Kina, koja se zalaže da pomogne posustale privrede svojih suseda, suočenih sa globalnom finansijskom krizom, ponudila je ekonomsku pomoć i svom političkom rivalu Tajvanu, jednom od najbogatijih azijskih regiona. Kina spremna da olakša tajvanskim kompanijama trgovanje i investiranje u Kinu i da im pomogne da dobiju finansijsku pomoć i sarađuju na razvoj tehnologije u oblasti elektronike, zaštite prirodne okoline i energetike. Guverner Illinoisa Rod Blagojević izjavio je da neće podneti ostavku zbog optužbi da je pokušao da proda mesto u Senatu. Nisam kriv ni za jedno krivično delo. Nameravam da ostanem na funkciji, rekao je Blagojević u prvom obraćanju novinarima od hapšenja prošle nedelje. I vesti Srbije. Lekovi u Srbiji danas su skuplji za 10%. U Ministarstvu zdravlja objašnjavaju da je to poskupljenje došlo zbog promjene kursa dinara, kao i da je ta mera neophodna zbog omogućavanja redovnog snabdevanja tržišta lekovima. Istovremeno, gorivo na pumpama od ponoći je jeftinije u proseku za 7,16%, odnosno 5,42 dinara po litru. Domaće aktuelnosti, kompanija US Steel Srbija najavila je da će početkom januara 2009. godine privremeno obustaviti proizvodnju nekoliko pogona i nije u stanju da predvidi kada bi se pun obim proizvodnje mogao obnoviti. Ovo redukovanje proizvodnje je posljedica svjetske ekonomske krize, koja se značajno odrazila na industriju i tržište čelika i dovela do smanjenja porudžbina za proizvode od čelika. Govorimo u nastavku o Fiatu. Uprkos ozbiljnim proizvodnim i tržišnim iskušenjima sa kojima se suočava automobilska industrija u svetu, italijanski proizvođač Fiat ne odustaje od svoje investicije u Kragujevcu, a realizacija projekta vrednog 700 miliona evra odvija se u planiranim rokovima, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Zastavljeni radnici koji sa zebnjom osluškuju vesti o krizi automobilske industrije u svetu, s nestrpljenjem očekuju početak testiranja i prelazak u kompaniju Fiat Automobili Srbija. Među njima je i Dragan Mijatović, koji očekuje da će dolazak Fiata, pored zapošljavanja zastavinih radnika, omogućiti otvaranje novih radnih mesta za mlade Kragujevčane, koji godinama čekaju pravu šansu.
Svi smo to željno očekivali. Ja lično sam presrećan, hoću da verujem u to što je rečeno. Smatram da ako bude sve ispunjeno ono što je rečeno, mislim da će za grad, za ovu mladost koja je bez posla, biti boljitak. To daje neku nadu.
Anketiranje radnika biće obavljeno po Fiatovoj metodologiji i standardima, koji podrazumevaju visok nivo stručnih znanja za upravljanje savremenim tehnološkim procesima. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, veruje da će njegovi radnici, s obzirom na znanje i veliko iskustvo u proizvodnji automobila po Fiatovoj licenci, uspešno položiti testove za prelazak u italijansku kompaniju.
Naši radnici su izuzetno spremljeni i sposobni za proizvodnju automobila. Mi 55 godina proizvodimo automobil, znači to su ljudi koji su dobro obučeni. Imajući u vidu da smo mi bili godinama vezani za Fiatove licence, znači kod svih skoro modela, ja očekujem da će testiranje da bude na opšte zadovoljstvo i da će biti uspešno.
Nakon sprovedenog testiranja u novoformiranu kompaniju Fiat Automobili Srbija zaposlit će se prvih 1000 radnika. Nebojša Ćirić, državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da je testiranje i preuzimanje radnika pouzdan dokaz da Fiat i pored globalne ekonomske krize ostaje u Kragujevcu.
Mislim da je to zaista dobra stvar i dokaz da proces sprovođenja ugovornih odredbi, odnosno sprovođenja projekta Fiat Automobili Srbija, teče nesmetano i pored zaista velike finansijske krize i krize u automobilskoj industriji.
U Kragujevačkoj fabrici automobila u toku je izmeštanje mašina i stare opreme, koja će biti zamenjena novim tehnologijama iz Italije. Direktor Radojević kaže da Fiat i vlada Srbije izvršavaju sve obaveze preuzete ugovorom i poštuju planirane rokove.
Aktivnosti nisu posustale nijednog trenutka. Očigledno je da sve ide u skladu sa planom, znači implementacija projekta se nastavlja bez ikakvih zastoja. Ja kažem, ja sam optimista imajući u vidu sve ono što se do sada radi.
U Kragujevcu jedinu izvesnu dozu rezerve prema ugovoru sa Fiatom imaju u fabričkom sindikatu, koji zbog straha od ekonomske recesije i eventualnog odustajanja Fiata insistira da se stare mašine ne prodaju dok nova oprema ne stigne iz Italije. Zoran Mihajlović, predsednik Zastavinog sindikata, i pored garancija vlade Srbije i Fiata, strahuje da bi globalna finansijska recesija i kriza automobilske industrije u svetu mogla da ugrozi projekat italijanske kompanije u Kragujevcu.
Mi u sindikatu nismo dobili nikakve garancije, niti znamo šta će biti. Svetska ekonomska kriza je uhvatila maha, kako i na koji način će se ovaj posao završiti. Mi bi voljeli da to bude sve onako kako je predviđeno planom i ugovorom, ali šta će se dešavati sljedećeg mjeseca ili za dva mjeseca, sa stvarno vrlo teško predvidjeti, ali se nadamo najboljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije dogovorili su se da probleme i nesuglasice rešavaju u institucijama crkve, a ne u javnosti. Čućete šta je rezultiralo, odnosno prethodilo ovom dogovoru, ali i o tome zašto povremeno dolazi do nesporazuma unutar Srpske pravoslavne crkve i kako je njeno ustrojstvo, analizirao Nebojša Grabež.
Sukobi i podjele u vrhu Srpske pravoslavne crkve, koji u posljednje vrijeme postaju sve očigledniji, dodatno se zaoštravaju najnovijom odlukom mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija da zabrani vladiki Zahumsko-hercegovačkom Grigoriju da nadalje javno govori o crkvi. Vladika Grigorije do sada se upravo najviše obraćao mitropolitu Amfilohiju, pozivajući ga na obnovu crkve i vraćanje reda i poretka. Iako je posljednji potez mitropolita Amfilohija na Cetinju protumačen kao preporuka, vladika Grigorije tvrdi suprotno.
Kako vi tumačite ovo kao zabranu, sugestiju i prosto voleo bih da čujem vaš komentar nakon ovog?
Bukvalno je rečeno zabranjujem i da to ima nekog smisla, pošto čovjek je tamo episkop sad umjesto ovoga arhijepiskopa. I to je u redu za mene s te strane, mada to nisam očekivao, to je sve što mogu da kažem. Jer, mislim, zabrana je uvijek ružna riječ. Moja neka želja je bila da se zabrane otklone i da se otvore. I naravno, hvala Bogu, slobodni smo ljudi dalje i bit će to sve dobro na kraju.
Dakle, vi ćete poštovati tu zabranu, pretpostavljam?
Da, to u pogledu da govorim u Beogradu, to ću sigurno poštovati. I svakako hoću da se odmorim od svih novina i novinara i ljudi dok prođe ovi praznici, pa ćemo da vidimo gdje smo i kako smo.
Različito viđenje spornih pitanja i odnosa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uočava se i kod verskih analitičara. Pa tako i u kontekstu mitropolitove preporuke, odnosno zabrane. Živica Tucić.
Ova odluka mitropolita da zamoli episkopa Grigorija da ne nastupa u Beogradu protumačena je sa Cetinja kao preporuka, a ne kao zabrana. Crkveno-pravno gledano, jedan episkop ne treba da deluje na drugoj teritoriji koja je van njegove eparhije. Znači, ovo nije eparhija episkopa Grigorija.
Objašnjavajući svoju tezu, Živica Tucić kaže da posljednjih godina nije bilo uobičajeno da episkopi kada dolaze u Beograd traže od patrijarha dozvolu za izjave i pojavljivanje u medijima.
Znači, ova mera arhijepiskopa Cetinskog nije van kanonskih propisa. Znači, on obavlja poslove mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i on samim tim ima sve kompetencije koje se tiču Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, to je glavni grad Srbije sa najbližom okolinom. On može na teritoriji kojom on upravlja da zamoli nekoga da tu ne nastupi. Ali, kao što rekoh, to nije bilo do sada praksa.
Međutim, sociolog religije Mirko Đorđević tvrdi suprotno, navodeći da u ovom postupku nema crkveno-pravnog utemeljenja.
To je apsurdno. Crkveni ideolozi koji slede Amfilohijevu liniju kažu da Amfiloh ima kanonsko pravo da to učini. Budimo jasni i otvoreni. Prvi čovjek sinoda vladika Amfilohije nema to pravo. Ne postoji takav kanon, niti bilo koji sličan crkveni propis da episkop episkopu zabrani. Tim pre što naši episkopi, a među njima mitropolit Amfilohije, svakodnevno daju intervjue na svim televizijama, u svim novinama i sada odjedan put brane Grigoriju da se pojavi u televizijskoj emisiji.
Podsjećajući na nedavno pismo vladike Grigorija upućeno episkopima, Mirko Đorđević tvrdi da su to pitanja o kojima će crkva svakako morati da raspravlja.
Jer je ovo jedan dramatičan moment u istoriji crkve, prelomnica kako hoćete.
Vladika Grigorije stanje u crkvi opisuje kao vanredno, za crkvu kaže da je obezglavljena nakon što je patrijarh oboleo i konstatuje da je u krizi i versko obrazovanje. Mirko Đorđević.
Dobro je što je ovo pismo došlo, dobro je čak... Nisam zlurad da ovaj sukob kulminira, kako bi se jedanput pretresla ova bolna pitanja i kako bi naša crkva otkrila polje svoje prave misije, suoči se sa istinom, a istina je u javnom i privatnom životu posve na šesto neprijatna, ali moramo se suočiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku sledi GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Priča se da se Kosovo nikad neće izdati.
Od maja, kada je pala prošla vlada, do danas ni Koštunica mi nije nedostajao koliko mi je falio Slobodan Samardžić. Izgleda ipak da je više patio šef diplomatije i u paloj i nakon nje formiranoj vladi, Vuk Jeremić.
Falite nam, gospodine Samardžić, trebate nam u pregovaračkom timu. Trebate nam svi u pregovaračkom timu.
Ali jednom ostavljeni teško prašta.
Ovo sada deluje nekako, ajde kažem, post festu.
Još više boli to što nije puno onih u parlamentu koji dele Jeremićeva osjećanja prema bivšem ministru za Kosovo.
Samardžić, izvinite, samo trenutak da se obratim narodnim poslanicima. Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Samardžić pak nije ni slutio da ga najmanje sluša njegov koalicioni partner. Nema drugog objašnjenja za to što je u sred rasprave o poverenju vladi Velimir Ilić podvukao.
Ja bih želeo da čestitam 600 godina grada Čačka.
Što se premijera Mirka Cvetkovića tiče,
ta primedba bila bi potpuno na mestu.
Niko živ ni ne očekuje da je premijeru do vlade stalo više od predsjednika Tadića, ali zaprepašćuje koliko je pokušaj obaranja Cvetkovićevog kabineta duboko pogodio temelj vladajuće koalicije, to jest Dragana Markovića Palmu.
Bivši premijer odveo građane Srbije u crkvu da se molimo Bogu, da Bog zamoli Ban Ki-moona
Po nervozi bi se reklo da je Marković jedini poverovao da će vlada zaista pasti.
Predlog broj 2.
Pašće i dići će se još mnoge vlade pre nego što nam Srbija bude asfaltirana. Biće dobro ako među vremenu makar jedna od tih vlada reši spor oko...
Ovo je kako se zove medijacija, odnosno verovatno arbitraž.
A ako ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić teško kapira gde je problem, što biste se i vi mučili? Dve stvari su bitne. Asfalta nema i ne tražite objašnjenje od premijera Cvetkovića.
Pravno posmatrano, naši pravnici kažu...
Jer njega je tek teško pratiti.
Predlog broj 3.
Vladica Simonović, kreator plakata sa licima Tadića i Đelića i porukom državni neprijatelj, ima da se podvrgne psihijatrijskoj proceni, a dvojica pomenutih, predsjednik i vicepremijer, ima da dođu u četvrti opštinski sud u Beogradu pa da sudiji dokažu rade li oni protiv države. Sudija je tako poklekao pred umetničkim duhom lidera skupine Familija srpskih navijača i vratio vladici veru u srpsko pravosuđe.
Današnji tok suđenja malo je ovako promenio neko moje mišljenje. Znači, do sada sam mislio da sam već osuđen, da sam samo birala lokacija gde će me razapeti, otprilike.
A sad?
Pa sad, ne znam, vidjet ćemo.
Predlog broj 4.
Izdaja! Izdaja! Izdaja!
Tako su Aranđelovcu tragače za Ratko Mladićem dočekali dok su njuškali po kući njegovog školskog druga Ljubinka Zlatića. Sudeći po onome što je Zlatić na nesreću u kamere i mikrofone izgovorio, potraga će sledeći put valjda gledati da ne poziva sve moguće medije kako bi propratili tajnu ili bi takva trebalo da bude akciju.
Kako je bio moj drugar, ja stojim iza toga. On nije ovde, a da mi se obratio za pomoć. Ako mogu parama ili savjetom, to bi radio bez ikakvog razmišljenja. A i da se ga vidio, ne bi vam rekao. Međutim, gdje ga bi vidio, ga nisam. A njemu želim svako dobro.
Predlog broj 5.
U utorak episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije govorio je o ljudima
koji jednostavno misle da je srpstvo važnije od vjere i hrišćanstva.
Malo je oni koji su verovali da će i srpske pravoslavne crkve ikada čuti tako nešto, ali i ono što sledi.
Meni se čini da je fotosluženje, kako sam i rekao, bilo čemu, bilo kombinacijama, ideologijama, svodi crkvu tamo gdje ona ne smije biti.
U sredu se magla spustila nad Trebinjem, pa mitropolitan Filohije nije stigao na službu koju je sa Grigorijem trebalo tu da obavi, a u četvrtak izrekao mu je zabranu da više javno istupa. Uz to Amfilohije, koji se zalagao za smenu patrijarha za njegovog života, Grigorija je optužio da pokušava da sahrani živog Pavla. U petak episkop Grigorije o zabrani.
Bukvalno je rečeno zabranjujem. Svakako hoću da se odmorimo svih novina i novinara i ljudi dok prođe ovi praznici, pa ćemo da vidimo gde smo i kako smo.
Predlog broj 6.
Najpre penzionerka Milanka Vukadinović iz Čačka poslala svog sina u tamošnji fond penzijsko-invalidskog osiguranja da proveri sa čime raspolaže. Potom joj je posetio kolega Vladimir Nikitović.
Kada se Nenad vratio kući, svojoj majci je pokazao dokument od kojeg joj se, kako kaže, zbog silnih devetki zavrtelo u glavi. Saznala je naime da duguje za jednu paru manje od milijardu dinara.
Nisam mogla da zamislim da toliko mogu nešto da dugujem.
I nasmejala bi se i kukala bi. Zato što smo plaćali sve uredno i sve. Mene posle nije bilo ni šala. Jer znamo da nemamo čega sada plaćati.
Sve u svemu, Milanka Vukadinović duguje 11 miliona evra. Na sreću, ostavljena je mogućnost da dug plaće na rate, pa će ga isplatiti za 39.682 godine.
Predlog broj 7.
Kad se i izvan Srbije dogodi nešto bez čega gafova lista ne može da prođe. U slavu građanske neposlušnosti beležimo potez novinara koji je cipelom gađao Džordža Busha.
One right after the other.
Odlazeći predsjednik se gibao nazad pa desno poput scena iz Matrixa, uspešno izbjegavajući direktni pogodak. Irački novinar jeste promašio metu, ali nema ono ko će osporiti da je ostvario podvig. Gafo oputa biraju kulturološkinja Ivana Kronja iz Novosadske kancelarije Helsinškog odbora Pavel Domonji i iz Gay Straight Alijanse Boris Milićević, koji se odlučio za prvi predlog.
Cela diskusija u Skupštini bila pre svega cinična. Od same inicijative gde opozicija, iako je svesna da uopšte ne može da izglasa nepoverenje vladi, pokreće tu proceduru, do jedne krajnje neiskrene ponude gospodine Jeremića, gospodinu Samardžiću, gde obojica i čitava javnost znaju da njih dvojica ne mogu zajedno. I ono što mene plaši lično je činjenica da Narodna skupština još uvijek ne pokazuje da želi da postane jedna ozbiljna institucija, jedna od najbitnijih institucija u političkom sistemu, i to će imati direktnu posledicu i u tom zakonodavnom radu. Znači, Narodna skupština ovih nedelju dana na svaki mogući način uspela da pokaže svu svoju neozbiljnost. Od neizglasavanja, to jest izglasavanja u zadnjem trenutku promjena zakona o pasošu, znači produženje važnosti starih zakona gde oni ucenjuju stotine hiljada građana, pa do same rasprave o nepoverenju vlade Republike Srbije.
Za isti predlog glasao je i Pavel Domonje.
Svi predlozi koji ste stavili na listu su veoma interesantni. Međutim, ja sam klasično politički obrazovan i mene uvek veoma ponižava, da budem brutalan, ponašanje poslanika u parlamentu. Mislim da je ono parlament kao političko telo naprosto izgubio svaki kredibilitet i da poslanici u republičkom parlamentu pokazuju da nisu dorasli i da su nesposobni kako da rešavaju probleme koje je Srbija nasledila, tako i probleme sa kojima Srbija se suočava u svom približavanju Evropskoj uniji. Naprosto, za svakoga ko je završio političke nauke, tako ponašanje parlamenta i poslanika u parlamentu je duboko poražavajuće.
Ivana Kronja glasala je za peti predlog, zabranu izrečenu episkopu Grigoriju.
Ne volim cenzuru i autoritarnost, iz toga bih podržala neke umirujuće i razumne glasove u crkvi, žao mi je ukoliko se oni isputavaju na bilo koji način.
Vlada nije pala. Da li ste iznenađeni? Kaf nedelje.
Predlog broj 1.
Priča se da Kosovo nikad neće izdati.
Falite nam, gospodine Samardžiće. Trebate nam u pregovaračkom timu. Trebate nam svi u pregovaračkom timu.
Ovo sada deluje nekako, ajde da kažem, post festu.
Gospodine Samardžiće, izvinite, samo trenutak da se obratim narodnim poslanicima. Ja bih vas zaista zamolila da omogućite govorniku da se čuje.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Ja bih želeo da čestitam 600 godina grada Čačka.
Ta primedba bila bi potpuno na mestu.
Bivši premijer odveo građane Srbije u crkvu da se molimo Bogu, da Bog zamoli Ban Ki-muna.
Gaf nedelje. Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju programa jedna najava. Gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9 sati i 30 minuta, je Klara Szent-Györgyi, ataše za kulturu i obrazovanje ambasade Mađarske u Beogradu. Povremeno posebno u Vojvodini ima nacionalističkih ispada koji se odnose na mađarsku manjinu. Naša gošća ne smatra da je prevashodno nacionalizam uzrok ekscesima.
Sumnjam da su to nacionalistički ispadi. Jer znate, kada se sretne jedna grupa mladića pijanih sa jedne strane i grupa mladića sa druge strane, oni se potuku bez obzira da li su oni Mađari ili Srbi, ako su navijači jedni jednog kluba, drugi drugog kluba. Mislim da u tome ima malo i, kako da kažem, i nekog preuveličavanja. Znate, to je tako jedan interesantan moment, pa se o tome priča.
Klara Szent-Györgyi, ataše za kulturu i obrazovanje ambasade Mađarske u Beogradu, gošća pres kluba. A sada i informacija, odnosno vest koju ste čuli u pregledu najvažnijih informacija. U Slovačkoj je danas svakome ko zloupotrebi prelazak zemlja na euro od 1. januara za neopravdana poskupljenja preti od 6 mjeseci do 3 godine zatvora. Na snagu su stupile izmjene krivičnog zakona prema kojima se kao novo krivično delo tretira poskupljenje preko maksimalno dozvoljene cene kod onih roba ili usluga čije cene su regulisane propisima. Izvršilac krivičnog dela nije trgovac koji robu ili uslugu prodaje, već onaj koji je tako neopravdano visoku cenu odredio. Vlada premijera Roberta Fica uvođenjem novog krivičnog dela želela je da razveje najveći bauk Slovaka da će im prelazak na euro doneti pre svega ogromna poskupljenja. Evo sada i ostalih najvažnijih informacija. Skupština Srbije neće danas raspravljati o budžetu, produženju pasoša zbog, kako je objavljeno, bolesti poslanika, nova sednica u ponedeljak. Savet bezbednosti pozvao međunarodne sudove u Hagu da najkraćem roku okončaju sudske procese. Vladike Amfilohije i Grigorije dogovorili se da probleme i nesuglasice rešavaju u institucijama crkve, a ne u javnosti. U nedelju Srbiji oblačno, povremeno sa snegom, minimalna temperatura do 3, a najviša dnevna do 6 stepeni. Slušali ste još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdrav od Željka Tomića i Radovana Borovića.